Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Di pagi hari yang berbahagia ini kita diperjumpakan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam semangat untuk mengusahakan perbaikan iman, semangat untuk mengusahakan perbaikan tauhid, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dalam kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, hakikat penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pertemuan terakhir ketika kita membahas kitab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan makna dari istilah yang dipakai oleh sebagian orang dalam memahami Islam atau memahami hal-hal yang berhubungan dengan iman, memahami hal-hal yang berhubungan dengan ibadah penghambaan diri kepada Allah. Beliau jelaskan makna dari istilah ini yang ada mengandung makna yang benar, bahkan ada juga yang mengandung arti yang salah. Inilah pentingnya kita belajar pemahaman dan pengamalan, metode pemahaman Islam yang sesuai dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Contoh yang beliau bawakan di sini sudah kita bahas kemarin, makna dari kata al-fana, al-fana'u. Kalau diartikan fana itu artinya melebur, artinya ya hancur atau melebur. Diartikan al-fana' di sini, seorang hamba tidak mencintai kecuali Allah, tidak mengikhlaskan agamanya kecuali hanya kepada Allah, tidak menghendaki dengan ibadahnya kecuali hanya Allah, tidak menghendaki keinginan kecuali yang diinginkan atau dicintai oleh Allah, maka ini makna yang benar. Dan istilah-istilah seperti ini sebenarnya cukup dengan kita mengambil istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya kita artikan dengan ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah, atau ibtigha'u wajhihi, hanya mengharapkan perjumpaan dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, atau lidzatan nadhar ila wajhillah, kelezatan memandang wajah Allah, istilah-istilah yang sesuai dengan syariat, ya. Maka di sini beliau ingin meluruskan makna dari kalimat-kalimat yang digunakan oleh sebagian dari mereka-mereka yang ketika menempuh jalan Allah kemudian mengungkapkan kalimat-kalimat tersebut agar kita tidak salah dalam memahaminya. Berikutnya di sini beliau sebutkan amman nau'u tsani, jenis yang kedua dari kata-kata al-fana. Apa maknanya ya, yang di sini perlu diluruskan kesalahan-kesalahan dalam memahaminya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, فَهُوَ الْفَنَاءُ عَنْ شُهُودِ السِّوَى, yaitu al-fana, melebur, ya, melebur sehingga dia tidak mempersaksikan, tidak bisa lagi mempersaksikan selain Allah. Nah ini pengertian yang kadang-kadang diseret kepada sesuatu yang menyimpang, sangat jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang merasa dirinya sudah mencapai kedudukan fana ini sehingga dia menganggap tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dirinya pun dianggap menyatu dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik, keyakinan yang sangat buruk dan kotor. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang mereka sebutkan itu. Taib, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa hadza yahsulu likathirin minas salikin, fa innahum li faratin jidhabi qulubihim ila dhikrillahi wa ibadatihi wa mahabbatihi wa dha'fi qulubihim an tashhada ghayra ma ta'bud wa tara ghayra ma taqsid wa la yakhthuru bi qulubihim ghayrullah bal la yash'uruna illa bihi kama qila fi qawlihi ta'ala wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha qalu farigon min kulli syai'in illa min dhikri Musa. Kata beliau, keadaan ini terjadi pada kebanyakan orang-orang yang mengaku ingin menempuh jalan Allah. Karena ya, ketika mereka mengalami injizab, ya, ketika mereka merasakan kuatnya, merasakan dahsyatnya, tertariknya hati mereka, meleburnya hati mereka ketika berzikir kepada Allah, beribadah dan cinta kepadanya, dan ketika hati mereka lemah untuk mempersaksikan selain dari yang mereka sembah, sehingga mereka tidak melihat selain yang mereka tuju, dan tidak terlintas dalam hati mereka selain Allah, bahkan mereka tidak merasakan selain Allah. Ini seperti yang disebutkan dalam tafsir surat Al-Qasas ayat ke-10 tentang kisahnya ibunya Nabi Musa ketika sangat rindu kepada Musa alaihi salatu wasalam setelah dia melepaskannya di dalam peti, di dalam air di sungai. Ya, Allah berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah saat itu hati dari ibunya Nabi Musa alaihi salatu wasalam benar-benar kosong. Hanya ingat kepada Nabi Musa saja. Sampai-sampai dia hampir saja menampakkan apa yang di dalam hatinya, seandainya kami tidak berikan kekuatan di dalam hatinya, kata Allah. Maknanya, qalu, kata para ulama, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, farighon, hatinya itu kosong dari segala sesuatu kecuali hanya ingat Musa saja. Nah, ini mereka katakan, dalam kondisi seperti ini, ya, ketika manusia hanya ingat kepada Allah, terjadilah dia melebur atau fana, sehingga segala sesuatu yang selain Allah tidak dipersaksikannya. Dia hanya mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan kalimat-kalimat yang bersifat umum. Kalau sampai membawa kepada keburukan, keyakinan yang rusak, tidak mungkin ini diajarkan dalam Islam, kita ketahui. Konsekuensi kebenaran itu akan membawa kepada kebenaran. Kalau betul ini hadirnya di dalam hati mereka karena mengingat Allah, apakah mungkin mengingat Allah itu akan menyeret kepada kekufuran atau kesyirikan? Meyakini Allah bersatu dengan makhluknya yang ini sangat jauh dari pemahaman Islam yang benar? Jelas tidak mungkin. Wa hadza katsiran ma ya'ridu liman dahamahu amrun minal umur, imma hubbun, imma khaufun wa imma raja'un. Yabqa qalbuhu munsarifan an kulli syai'in illa amma qada ahabbahu aw khafahu aw talabahu bihaitsu yakunu inda istighraqihi fi dhalika la yash'uru bighairihi. Ini kebanyakannya atau seringnya terjadi pada orang yang dilanda satu keadaan, ya, orang yang datang kepadanya satu perkara secara tiba-tiba, baik itu ketika dia ditimpa rasa cinta, atau dihinggapi rasa takut, atau mengharap kepada sesuatu, sehingga hatinya itu akan berpaling dari segala sesuatu kecuali yang dicintainya, ditakutkannya, atau diharapkannya. Dimana ketika dia tenggelam dalam perasaannya tersebut, dia tidak menyadari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah saya katakan, Syekhul Islam di sini ingin menjelaskan sesuatu ini, ya. Makna dari ucapan mereka atau dari kata-kata fana dalam jenis yang kedua ini, yang nanti beliau akan jelaskan bahwa ini, ya, tidak terjadi pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang sampai menjadikan mereka lalai atau lupa atau berlebihan dalam perasaan-perasaan yang muncul setelah itu, apalagi keyakinan-keyakinan yang rusak. Makanya Kalau ini terjadi bagi ketika orang sedang berkonsentrasi, khusyuk, berzikir kepada Allah, orang yang punya ilmu, dia tetap akan dikontrol oleh ilmunya sehingga tidak terpengaruh dengan tipu daya syaitan yang memalingkan manusia dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Buktinya ini tidak terjadi kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan sahabat yang lainnya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Taib. Fa'idha qawiyya ala sahibil fana'i hadha, fa'innahu yagibu bimawjudihi an wujudihi, wa bimashhudihi an shuhudihi, wa bimadhkurihi an dhikrihi, wa bima'rufihi an ma'rifatihi, hatta yafna man lam yakun, wa hiyal makhluqatu al-abdu faman siwahu, wa yabqa man lam yazul man lam yazal, wa huwa ar-rabbu ta'ala, wal muradu fana'uha fi shuhudil abdi wa dhikrihi, wa fana'uhu an tudrikaha aw yashhadaha. Kata beliau, kalau ini perasaan ini semakin kuat bagi orang yang mengalami jenis fana ini, maka sesungguhnya dia akan yagibu, ya, maka dia akan hanya tenggelam dalam keberadaan dirinya, ya, akan hilang keberadaan dirinya dari ketika dia mengingat keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hilang persaksian dirinya dengan dia hanya mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hilang dari mengingat dirinya ketika dia hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hilang dari dia mengetahui tentang dirinya ketika dia hanya mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai menjadikan lebur atau hancurlah makhluk, ya, yaitu dirinya sendiri dan semua makhluk, yang tentu mereka memang akan hancur nantinya. Dan akan tetaplah yang ada dalam pikirannya hanyalah zat yang kekal, yang tidak akan hancur selama-lamanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah fana'uha, ya, perasaannya yang melebur, yang menjadikan hancur dalam mempersaksikan hamba atau makhluk dan mengingatnya, ya, dan juga meleburnya dia dari mengetahui atau mempersaksikan keberadaan makhluk. Ini keadaan yang digambarkan oleh mereka tentang fana yang mereka maksudkan. Yakni, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, keadaan seorang hamba ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, tentu syaitan tidak akan jauh darinya. Tidak akan jauh darinya. Syaitan tetap menggoda dia untuk dijauhkan dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Disinilah manfaatnya kita belajar ilmu. Kita belajar ilmu. Kadang-kadang seorang ketika dia sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedang khusyuk dalam beribadah, syaitan dalam datang mengganggu pikirannya dengan mengatakan kamu hebat, ibadahmu luar biasa, dengan cara seperti ini kamu sudah mendapatkan tingkatan yang tinggi, berarti setelah ini kamu tidak perlu lagi beribadah karena tingkatanmu bukan lagi seperti manusia biasa. Orang yang berilmu, dia akan segera menolak tipu daya syaitan ini. Bukankah kita pernah dengar kisah-kisah yang disebutkan tentang orang-orang yang soleh, yang berilmu, ya, sebagian di antara mereka karena sedang beribadah kepada Allah dengan khusyuk berzikir, ya, dengan merenungkan makna zikir, datang iblis menggoda dia, ya, mewujudkan dirinya seolah-olah apa ini Allah subhanahu wa ta'ala nampak di hadapannya. Iblis datang dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Rabbmu yang maha tinggi. Nah, karena ulama ini orang yang berilmu, langsung dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Akhirnya iblis ini pun pergi, lari. Karena dia orang yang berilmu, tidak terpengaruh. Coba kalau orang sekarang yang mengalami keadaan demikian, dia menyangka Allah telah datang di hadapannya, dia telah bertemu dengan Allah, dia telah melihat. Ini sebagaimana yang sering terjadi pada diri orang-orang yang jahil. Pada diri orang-orang yang jahil yang kemudian dia sampaikan kepada manusia, dia telah bertemu Allah, dia telah bertemu Nabi SAW. Padahal orang-orang yang berilmu, Orang-orang yang soleh justru menyembunyikan kebaikan-kebaikannya kalau seandainya mereka mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Coba kita ingat kembali, kita mungkin pernah baca keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Beliau menyebutkan karamah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh itu bukanlah perkara yang kemudian mereka banggakan atau tampakkan di hadapan manusia supaya orang-orang mengetahui bahwa dia adalah orang yang soleh. Justru ini bertentangan dengan sifat-sifat wali-wali Allah yang sejati, yang mereka selalu menyembunyikan kebaikan dirinya. Ya, ini belum kita telusuri masalah pengakuan dia tadi bertemu dengan Allah atau mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya bahwa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang-kadang sebagian orang salah faham. Ketika di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil a'manami faqad ra'ani fil yaghdhah wa la yatamatsalu bi syaitan." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, berarti dia melihat aku ya, faka'anna ma ra'ani fil yaghdhah. Berarti dia melihat aku ya seperti di alam nyata, di alam sadar ya. Karena syaitan tidak bisa menyerupakan diri denganku. Jadi mereka berdalil itu yang datang adalah asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Karena syaitan tidak bisa menyerupakan diri seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan betul, syaitan tidak bisa menyerupakan diri seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaitan bisa menyerupakan diri dengan orang Arab atau menyerupakan diri dengan sebagian sahabat. Langsung dia mengaku-ngaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa. Makanya yang bisa di benarkan pengakuan seperti ini hanyalah orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, atau orang yang mengetahui ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik beliau bagaimana berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, ini pun orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini kalau seandainya benar-benar dia dapatkan, dia tidak akan pamerkan atau sebarkan kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang imannya kuat, mendapatkan kemuliaan besar ini. Jadi disinilah perbedaan, ya, seseorang yang mengaku-ngaku atau syaitan memperdaya dia karena kejahilan, tidak ada ilmu yang dimilikinya, kurang ilmu yang dimilikinya, dengan orang-orang yang soleh dalam artian soleh yang sesungguhnya. Apakah kita pernah dengar kisah-kisah para sahabat yang menyebutkan tentang kesolehan mereka, karomah yang mereka dapatkan, padahal mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama. Demikian pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, tidak kita dengarkan hal-hal yang seperti ini. Lagi pula ketika datangnya hal-hal yang seperti ini, tetap yang menjadi ukuran dan pertimbangan adalah bagaimana kesesuaian ibadah yang dilakukan orang tersebut dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ma'ruf kita pernah dengarkan dari pernyataan dari imam besar Ahlus Sunnah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Kalau kamu melihat orang yang terbang di atas langit, berjalan di atas laut, bisa jalan di atas air, jangan dipercaya keadaannya sampai dibandingkan urusannya atau amal-amalnya apakah sesuai dengan Al-Qur'an, ya, sampai disesuaikan dengan petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi patokan dalam menilai seseorang. Nah, baik, kata beliau selanjutnya, wa idza qawiya hadza dha'afa al-muhibbu hatta yattariba fi tamyizihi faqad yadhunnu annahu huwa mahbubuhu kama yudhkaru anna rajulan alqa nafsahu fil yammi fa alqa muhibbuhu nafsahu khalfahu faqala ana waqa'tu fama awqa'aka khalfi qala gibtu bika anni fadhanantu annaka anni fadhanantu annaka anni. Kalau ini semakin kuat perasaan tersebut pada diri orang ini, maka hamba yang mencintai ini akan merasakan lemah dirinya sampai-sampai dia kebingungan membedakan antara dirinya dengan yang dicintainya. Maka bahkan kadang-kadang dia menyangka bahwa dirinyalah zat yang dicintainya. Ini timbulnya di sini kerusakan pemahaman mereka. Sebagaimana diceritakan, katanya ada seseorang ya yang sedang berlayar dengan muridnya, dia melemparkan dirinya di laut, jatuh di laut. Maka muridnya tadi pun juga ikut menceburkan diri ke laut, lompat ke laut di belakangnya. Faqala, kemudian gurunya berkata kepadanya, aku tadi terjatuh. Nah, kenapa kamu juga ikut lompat? Apa yang menjadikan kamu ikut lompat ke laut? Qala, maka muridnya ini berkata, gibtu bika anni. Aku hilang kesadaranku, ya, tentang diriku karena hanya mengingatmu. Sehingga aku menyangka diriku adalah dirimu. Ini permainan kata-kata mereka. Ya, ini kita ketahui yang hal yang seperti ini tidak akan diajarkan di dalam Islam sehubungan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecintaan betul akan membawa kita mengikuti perbuatan orang yang kita cintai. Kita akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kecintaan dari orang yang kita cintai. Itu betul sebagaimana para sahabat semangat dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah para sahabat pernah mengaku-ngaku bahwa diri mereka lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya sudah menyatu, hilang ingatan tentang dirinya, yang diingat cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Ya, mereka tetap mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah mereka. Ini sama makhluk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha suci, tidak mungkin menyatu dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Bahkan ini merupakan keyakinan yang kufur, yang mengeluarkan dari Islam, keyakinan yang sangat buruk, yang Allah Subhanahu wa taala disucikan dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang selalu kita tekankan. Ketika kita memahami agama dengan benar, kita akan lepas dari pemahaman-pemahaman yang salah yang membawa kepada keburukan dan tidak mendekatkan kita kepada Allah seperti ini. Ya, saya pernah dulu contohkan beberapa gambaran yang dinukil oleh para ulama, seperti oleh Imam Ibnu Qayyim, juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, misalnya kisah yang disebutkan tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga sudah pernah saya ulang di kajian kita yang lalu insyaallah. Ketika dia melihat beberapa orang pemuda di zaman tabi'in, ya, di zamannya masih ada para sahabat dan tabi'in, para pemuda ini, sekelompok pemuda ini terlihat dengan penampilan mereka yang mereka menamakan diri mereka ahli ibadah. Pakaiannya kusut, ya, pakaian lusuh, ditambah dengan penampilannya lemas, pucat, kemudian berjalan dengan pelan. Aisyah radhiyallahu taala anha belum pernah menyaksikan yang seperti ini, merasa heran. Maka beliau bertanya, radhiyallahu taala anha, "Man haula? Siapa mereka ini? Anak muda kok seperti ini jalannya? Lemas penampilannya, tidak menunjukkan semangat." Maka orang-orang pun menjawab, "Haula in nusak, mereka ini ahli ibadah." Buktinya mereka ahli ibadah, pakaiannya lusuh berarti zuhud. Jalannya lemas berarti rajin ibadah. Mukanya pucat tidak semangat berarti semalaman mereka salat malam. Diterangkan ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang pernah bertemu dengan ahli ibadah yang sejati. Ya, beliau pernah bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan bapaknya sendiri Abu Bakar As-Siddiq adalah hamba Allah yang paling kuat imannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat Islam ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau langsung mencontohkan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Wallahi laqad kana Umar radhiyallahu anhu idza takallama asma'a wa idza masya asra'a wa idza daraba auja'a fa kana huwa an-nasik rahimahullahu taala." Sungguh demi Allah, dulunya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau beliau berjalan, jalannya cepat, langkahnya tegap, fisiknya kuat. Kalau berbicara, suaranya keras, terdengar, karena fisiknya kuat, tidak lemas. Dan kalau dia memukul ketika menerapkan hukuman kepada orang-orang yang bersalah, dia memukul pukulannya kuat sehingga menyakitkan, benar-benar menjadi hukuman. Padahal dia adalah ahli ibadah yang sejati, yang sesungguhnya. Ya, ini coba bandingkan dengan keadaannya Umar ibn Khattab, itu maksud beliau. Ahli ibadah yang sesungguhnya tidak terlihat lemas seperti itu. Ya, Dalam masalah pakaian mereka tidak berlebih-lebihan, tapi tidak harus menunjukkan pakaian tersebut kusut, ya, sampai tidak melambangkan keindahan yang tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketika kita beribadah kepadanya. Langkahnya juga tegap, suaranya keras, fisiknya prima. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa ibadah itu menjadikan orang lemas, menjadikan orang kemudian lupa dari keimanan yang sesungguhnya seperti gambaran yang kita bahas tentang masalah fana ini? Ini kan justru menunjukkan bahwa yang seperti ini adalah tipu daya syaitan karena tidak memahami agama dengan benar, sehingga pengertian agama itu hanya dibawa berdasarkan pikiran dan perasaan sebagian manusia. Ini yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak memahami agama ini berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Ibnu Taimiyah di sini, "Wa hadzal mawdi'u zallat fihi aqwam wa dhannu annahu ittihadun wa annal muhibba yattahidu bil mahbub hatta la yakuna bainahuma farkun fi nafsi wujudihima." Inilah tempat, ya, pembahasan yang menjadikan beberapa orang atau beberapa kelompok manusia tergelincir, salah dalam memahaminya. Bahkan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Mereka menyangka inilah yang namanya ittihad, penyatuan Allah dengan makhluk. Dan bahwasanya orang yang mencintai menyatu dengan yang dicintainya. Sampai-sampai tidak ada lagi perbedaan antara keduanya dalam wujud nyata. Nah, ini perkara yang membawa kepada kekufuran, tidak mungkin diajarkan dalam Islam. Cuman syaitan dengan tipu dayanya pandai, tidak membiarkan manusia. Sampai pun ketika mereka bersungguh-sungguh ibadah, syaitan mencari celah untuk memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini kalau bukan karena pertolongan dari Allah dan bukan dengan ya, bukan dengan melalui ilmu yang kita pelajari, tidak ada orang yang akan selamat. Kita ingat kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang mereka mengagungkan orang-orang soleh yang membawa agama di kalangan mereka. Mengagungkan orang yang soleh, ibadah dalam Islam. Tapi bagaimana syaitan menjadikan ini sebagai sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Ketika digoda orang-orang yang generasi yang datang setelahnya, falamma mata haula'i wa nustiyal ilmu, ketika mereka-mereka ini telah meninggal dunia, generasi yang pertama muncul generasi yang kedua dan ilmu dilupakan, akhirnya syaitan membisikkan inilah yang dulu disembah oleh nenek moyang kalian, akhirnya dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, patung-patung dari tokoh-tokoh pembawa agama yang tadinya mereka cintai, ya, mereka cintai karena Allah dan menghargai jasa-jasa mereka dalam membawa kebaikan di umat tersebut. Jadi tipis sekali, ya, jarak antara pemahaman tauhid yang benar dengan kesyirikan ketika dikemas oleh syaitan dalam bentuk godaan yang menjerumuskan mereka seperti yang kita baca ini. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini menegaskan, "Wa hadza ghalatun fa innal khaliqa la yattahidu bihi syai'un aslan." Balla yumkinu an yattahida syai'un bi syai' illa idza istahala wa fasadat haqiqatu kullin minhuma. Ya. Wa hasala min ittihadihima amrun thalith. La huwa hadza wa la hadza kama idza tahada al-ma'u wal labanu wal ma'u wal khamru wa nahwu dhalik. Kata beliau, ini adalah kesalahan fatal. Karena sungguhnya Allah Maha Pencipta tidak akan mungkin sama sekali menyatu dengan makhluk. Allah Maha Sempurna, Maha Besar. Bagaimana bisa bersatu dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan? Setinggi apapun tingkatan dan kesempurnaan makhluk ini tidak akan bisa sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna, karena memang berbeda antara makhluk dengan Al-Khaliq Maha Pencipta. Bahkan tidak mungkin, jangankan Allah dengan makhluk, kata beliau, sesuatu, ya, dua hal di kalangan makhluk tidak akan bisa menyatu satu sama lainnya kecuali ketika telah berubah dan telah rusak hakikat masing-masing dari keduanya, yang kemudian dengan persatuan itu muncullah perkara yang ketiga. Apakah mungkin ini kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus hilang dulu ya, hakikatnya rusak baru bisa menyatu. Sehingga jadilah perkara yang ketiga, ya. Bukanlah dia menjadi ini juga bukan menjadi yang kedua. Ini tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari pensifatan yang buruk seperti ini, uluan kabira. Sebagaimana misalnya contoh kita lihat ketika air disatukan dengan susu. Hilang hakikat airnya, hilang hakikat susunya. Akan menjadi ya benda yang ketiga. Air disatukan dengan khamar misalnya, minuman keras. Dan yang semisalnya. Walakin yattahidul muradu wal mahbubu wal muradu wal makruh. Wayattafiqani fi naw'il iradati wal karaha. Fayuhibbu hadha ma yuhibbu hadha. Wayubgidu hadha ma yubgidu hadha. وَيَرْضَ مَا يَرْضَى وَيَسْخَطُ مَا يَسْخَطْ وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ وَيُوَالِ مَنْ يُوَالِ وَيُعَادِ مَنْ يُعَادِ وَهَذَا الْفَنَاءُ كُلُّهُ فِيهِ نَقْسٌ. Akan tetapi, ya, kalau mau diartikan penyatuan yang benar, maksudnya adalah menyatu apa yang diinginkan dan dicintai, menyatunya apa yang diinginkan dan dibenci, yang kemudian keduanya menyatu dalam keinginan dan kebencian. Maksudnya bagaimana? Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Membenci apa yang dibenci oleh Allah. Meridhai apa yang diridhai oleh Allah. Membenci murka terhadap apa yang dimurkai oleh Allah. Loyal kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Ini baru benar maknanya. Ya, jadi istilah mereka ini rumit dan juga membawa kepada pengertian yang bisa disalahfahami. Makanya sebaik-baik perkara adalah kembali kepada istilah syar'i. Tidak perlu kita gunakan istilah ilah seperti ini. Kita beribadah kepada Allah dengan benar, merenungkan makna Al-Quran, merenungkan zikir, merenungkan doa kita, menghadirkan doa kita memahami maknanya, selesai. Dengan iman yang kita pelajari, kita akan dibawa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya ikhlas, nikmatnya mencintai Allah, takut dan berharap kepada-Nya. Ini sudah lebih daripada cukup, dan inilah hakikat ibadah yang benar. Wa hadzal fana'u kulluhu fihi naqsun, kata beliau. Fana yang seperti ini semuanya terdapat di dalamnya kekurangan. Beliau contohkan di sini. Wa akabirul awliya'i ka Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma was-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum lam yaqa'u fi hadzal fana'i fadlan amman huwa fawqahum minal anbiya'i wa innama waqa'a shay'un min hadza ba'da as-sahaba. Coba lihat. Wali-wali Allah yang paling besar, yaitu para sahabat yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, para sahabat yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka tidak pernah terjerumus jatuh dalam fana yang seperti ini. Makanya tidak ada dalam kalimat mereka ucapan-ucapan fana itu. Apalagi ya, hamba-hamba Allah yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mereka, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hal yang seperti ini hanyalah terjadi setelah generasinya para sahabat. Terjadi pada sebagian ahli ibadah dari penduduk Basrah. Seperti penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi bukan dari generasi sahabat. Ini saya katakan tadi, pentingnya kita itu mengembalikan pemahaman dan pengamalan agama kepada generasi yang pertama. Sampai pun itu dalam masalah iman. Apalagi dalam masalah iman. Apalagi dalam masalah tauhid. Kita ingin selamat ketika menghadap Allah. Tidak terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Kita memiliki ilmu yang menjadi penuntun kita. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, menyelisihi ilmu, pasti jalannya akan sesat. Pasti akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kata beliau, wa kadzalika kullu ma kana min hadzan namti mimma fihi ghaibatul akli wa adamut tamyiz lima yaridu 'alal qalbi min ahwalil iman. Demikian pula segala sesuatu yang bentuknya seperti ini. Yang di dalamnya terdapat hilangnya akal. Orang yang kebingungan tidak bisa membedakan hal-hal yang datang ke hatinya. ketika dia sedang mempersaksikan keadaan-keadaan iman. Ya. Kata beliau, fa inna sahabata radhiyallahu anhum kanu akmala wa aqwa wa ahata fil ahwalil imaniyati min an tagiba ukuluhum aw yahsul lahum ghasyun aw dha'fun aw sukrun aw fana'un aw walahun aw junun. Karena sungguhnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah orang yang paling sempurna, paling kuat dan paling kokoh diri mereka, ya, hati mereka, ketika mereka mempersaksikan atau sedang merasakan keadaan-keadaan iman, kekuatan iman dalam ibadah mereka, dalam pendekatan diri mereka kepada Allah, mereka lebih kuat, lebih kokoh, sehingga tidak menjadikan akal mereka hilang atau tidak menjadikan mereka kemudian ya ghasyun, pingsan atau lemah atau seperti orang mabuk atau merasakan fana melebur seperti yang dibahas di dua jenis yang sebelumnya, atau merasakan seperti orang linglung atau bahkan seperti orang gila. Pernahkah kita baca Rasulullah SAW beribadah kemudian memperlakukan berbuat hal-hal seperti orang gila? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Lah kalau begitu ibadah kenapa menjadikan seorang malah keadaannya hina dan rendah? Ini bukan ajaran Islam sama sekali. Ibadah itu justru menjadikan seseorang ya tenang keadaannya. Makanya orang yang melihat orang yang rajin beribadah, dia pun ikut tenang. Dia pun ikut tenang. Dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan dihasankan dalam kitab silsilah hadis sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, Awliya'ullahi humul ladhina idha ru'u dhukirallahu azza wa jal. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang kalau kita melihat mereka, kita akan ingat kepada Allah. Kita pun menjadi tenang, ingat kepada akhirat. Ingat nikmatnya beribadah. Masa yang seperti ini, kita lihat orang yang rajin beribadah, malah kita ingat orang gila. Kita ingat orang yang stres. Kita ingat orang yang tidak waras akalnya. Tidak masuk akal. Sampai-sampai disebutkan dalam biografinya Imam Besar Ahlus Sunnah, Ahli Hadis yang terkenal dari kalangan tabi'in, Muhammad Ibn Sirin. Ya, oleh salah seorang muridnya, beliau mengatakan, muridnya ini mengatakan, Abu Awana Al-Yashkuri rahimahullah ta'ala, Ra'aitu Muhammad Ibn Sirin fi suq, wa ma ra'ahu ahadun illa dhakarallaha azza wa jal. Aku pernah bertemu dan melihat Imam Muhammad Ibn Sirin di pasar, tidak ada seorang pun yang melihat dia kecuali akan ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah. Orang-orang yang soleh itu menjadi hina dan rendah karena dilihat seperti orang gila atau orang yang stres. Ini tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apalagi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, inilah panutan kita. Merekalah yang terjamin kebenarannya dalam ilmu dan amal. Tidak perlu kita berpaling kepada ya khayalan-khayalan, cerita-cerita dari orang-orang yang datang setelah mereka yang mengaku telah merasakan kedudukan iman yang tinggi padahal tidak sesuai dengan petunjuk yang benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah sampai di sini kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan untuk materi yang telah saya sampaikan. Barakallahu fiik. Khotbah Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa telepon untuk di 0218236543. Untuk pesan singkat bisa kirim ke 0819896543. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu untuk Anda pendengar dan pemirsa. 0218236543. Silakan. Iya. Baik. Belum tersambung kami. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sudah tersambung. Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Terima kasih. Ya Ustaz, bagaimanakah dengan lintasan-lintasan perasaan senang dalam hati ketika kita ditolong oleh Allah dan bisa beribadah sesuai dengan yang dianjurkan oleh sunnah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari ibu tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarga serta kita semua dalam kebaikan. Ya, munculnya perasaan gembira, perasaan senang ketika mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, jalan keluar yang mendekatkan kita kepada agamanya, tentu ini perasaan yang benar. Saya katakan tadi yang tercela adalah jika perasaan itu menjadikan orang misalnya gila, menjadikan orang stres. Ini jelas aneh. Tidak mungkin kebaikan itu membawa kepada hal-hal yang menunjukkan keburukan dan kehinaan seperti ini. Itu perasaan yang benar, bahkan dalam Islam saja kan kita diperintahkan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia, senang dia, gembira. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Jadi perasaan seperti ini adalah perasaan yang baik insyaAllah ketika kita mendapatkan atau merasakan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian ibu yang bertanya tadi. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali 0218236543. Ya, silakan. Kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Abdurrahim di Bogor yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sejak kecil hingga dewasa saat ini, saya sering melihat makhluk-makhluk gaib dan saya sangat merasa terganggu. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah ini muncul karena dosa-dosa saya? Dan padahal saya sudah berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan kesyirikan. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan."
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat tadi dari Ummu Abdurrahim ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dari tipu daya syaitan dan segala keburukan. Ya, demikian pula untuk kita semua. Ya. Pertanyaan dia tadi tentang sejak kecil dia sering menyaksikan hal-hal atau makhluk-makhluk yang gaib. Kita katakan memang ini adalah perkara yang tidak wajar dan ini jelas merupakan gangguan syaitan. Cara berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta perlindungannya. Bisa juga kita meruqyah diri kita sendiri. Rajin-rajin kita baca Al-Quran, kita membaca surat Al-Baqarah. Kemudian usirlah syaitan tersebut. Katakan jangan ganggu saya, jangan memperlihatkan saya hal-hal yang seperti ini. Karena ini jelas merupakan tipu daya syaitan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib kecuali dengan bantuan jin seperti ini. Maka usirlah dia, ruqyah, dan suruh dia pergi dari diri anti supaya tidak mengganggu lagi. Insyaallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongannya akan dimudahkan untuk hilang hal-hal yang seperti ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah,
terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan berikutnya kami coba sapa kembali 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya via telepon. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana?
Bapak Amir.
Pak Amir di mana?
Gini Pak.
Silakan Pak Amir.
Saya kan pernah pasang ini ya, kayak semacam sosok gitu ya.
Iya.
Udah 3 kali Pak. Itu cara memusnahkan, menghancurkannya itu gimana ya Pak ya? Apa dengan bertaubat?
Iya. Yeah.
Terus apakah bisa diampuni dosanya Pak gitu?
Baik, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
Waalaikumsalam
Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Pak Amir ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan beliau untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan. Ya, barakallahu fikum Pak Amir. Jadi caranya tadi kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meruqyah di tempat yang pernah kita pasang susuk tadi, kita pegang, kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian kita ruqyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, baik itu surat Al-Fatihah, Qulullahu Ahad, Al-Falak, dan An-Nas. Kemudian kita minta kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya agar dihilangkan susuk tersebut. Insya Allah dengan kita lakukan berkali-kali dengan sungguh-sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan. tentu sebelum itu bertobat dulu dengan sungguh-sungguh. Bertobat dan kembali kepada Allah, ya. Kalau seandainya susuk tersebut dulunya dipasang dengan ritual-ritual syirik misalnya, karena saya sendiri tidak tahu, ritual-ritual syirik, ya Pak Amir mungkin juga harus memperbaharui, mengucapkan dua kalimat syahadat lagi dengan makna yang benar, bahwa perbuatan syirik itu tidak benar, ya. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kalau terjadinya dulu itu ada ritual syirik, kan bisa membatalkan keislaman kita. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji menerima tobat yang sungguh-sungguh dari hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Setelah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita ruqyah, kita bacakan di tempat yang tadi kita pasang susuk misalnya, kemudian kita berdoa kepada Allah, kita bacakan Al-Quran, insya Allah akan hilang hal-hal tersebut dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, jawaban dan nasihatnya demikian Pak Amir. Berikutnya kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan ini yang datang dari satu penanya pesan singkat dan pemirsa melalui live Facebook dari Bapak Safar di Malaysia yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebagian tokoh yang menyampaikan bahwa bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat terjaga atau di luar mimpinya. Apakah ini bisa dibenarkan? Dan apabila di antara kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi, bagaimanakah kita bisa membedakan beliau dengan selain beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimanakah ciri-ciri atau sifat dari fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat tadi dari Bapak dari Malaysia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menetapkan beliau di atas petunjuknya dan keluarganya serta bagi kita semua. Ya, pernyataan dari sebagian tokoh tadi pernyataan yang tidak benar. Bertemu dengan Nabi SAW di alam di alam nyata, ya, di alam sadar, padahal Nabi SAW saat ini sama dengan yang lainnya sedang di alam barzakh. Tidak pernah disebutkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertemu dengan Nabi SAW sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini mengada-ngada dan merupakan pemahaman yang menyimpang dari Islam. Adapun tadi pertanyaan yang kedua mengenai orang yang bertemu dengan Nabi SAW mimpi dalam mimpi. Ini terjadi. Cuma yang saya katakan tadi untuk membedakannya tentu kita harus paham tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang dimuat oleh para ulama, contoh seperti kitab Syama'il Muhammadiyah tulisan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Kita baca dan kita lihat riwayat-riwayat yang sahih dalam hadis tersebut. Karena juga Alhamdulillah derajatnya telah diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang derajat hadis-hadis tersebut. Kita cocokkan, kalau seperti itu ciri-cirinya, maka insya Allah mudah-mudahan itu adalah benar-benar Nabi SAW yang kita bertemu dengan beliau, yang kemudian ada tanda-tanda kebaikan, misalnya kita mengikuti beliau sholat berjamaah, beliau mengimami kita, berarti kita benar-benar menjadikan beliau sebagai imam kita, panutan kita, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semua dengan selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Nah,
baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ada penanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap kita bila kita berada di lingkungan orang yang menganut faham animisme atau perdukunan? Terima kasih Ustaz.
Barakallahu fikum. Ketika kita berada di lingkungan yang seperti ini, animisme atau perdukunan, ya, sikap kita tentu tidak lepas atau tidak berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetap kita berusaha untuk menampakkan syiar Islam, kita berdakwah kepada mereka, kita mengajak mereka dalam kebaikan, kita menampilkan akhlak yang baik. Kita berdiskusi kalau kita punya kemampuan, ya, berdiskusi dengan mereka karena mereka itu pemahamannya kan tidak sesuai dengan akal yang sehat. kalau kita bisa bawakan dalil-dalil akal sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, ya, kemudian misalnya menunjukkan kelemahan dari dukun atau jin-jin yang mereka juga bisa mati, mereka juga makhluk yang lemah, kenapa bersandar kepada mereka. Kalau kita sampaikan dalil-dalil akal seperti ini, tentu dengan menukil ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah dan kelemahan makhluk, insya Allah ini akan membukakan hati orang-orang yang dikehendaki hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita lakukan. Kalau seandainya kita takut terpengaruh dengan dengan keburukan-keburukan mereka, sementara kita tidak mampu untuk mendakwai mereka, maka kita disarankan, dianjurkan dalam Islam untuk kita mencari lingkungan yang lebih baik untuk menjaga dan menyelamatkan akidah, menyelamatkan iman kita. Nah, barakallahu fikum.
Terima kasih Ustaz, wafikum barakallah. Selanjutnya di kesempatan terakhir kami akan coba sapa kembali penanya dan pemirsa melalui telepon 0218236543. Silakan. Ya silakan, Bapak atau Ibu sudah masuk? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak?
Dengan Bapak Abdul Karim.
Pak Abdul Karim, di mana Pak?
Dari Sampang, Madura, Jawa Timur.
Ahlan, silakan Bapak Abdul Karim, silakan.
Saya cuma mau nanya, apakah sahih hadis yang menerangkan asy-tawfiq minina wal mu'minati yang disuruh baca selama sebanyak 27 kali setiap hari itu, Ustaz?
Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, begitu Pak? Zikirnya Pak ya?
Iya, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, begitu.
Iya, 27 kali. Iya. Baik, itu saja Pak Abdul Karim?
Iya, itu saja.
Barakallahu fiik. Jazakallahu
khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Bapak yang ada di Madura, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Ya, saya tidak ingat tentang adanya hadis ini. Ya, saya tidak pernah menerangkan atau membaca atau mendengarkan penjelasan para ulama tentang hadis tersebut, apalagi dibaca 27 kali. Ada ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mohon ampun atas dosa kita dan kepada kaum mukminin dan mukminat. Tapi kalau sampai ada zikir seperti itu dibaca 27 kali, ini saya tidak pernah mendengarnya dan saya tidak pernah mengetahui dari mana sumber hadis ini. Ya, barakallahu fikum, ya, wallahu taala alam bisawab.
Baik, terima kasih Ustaz, dan pertanyaan beliau tadi adalah yang terakhir. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, silakan.
Iya, barakallahu fikum. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kitab Al-Ubudiyah tadi, poin yang kita bahas tadi adalah sekali lagi menegaskan tentang pentingnya belajar agama dan mengamalkannya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang-orang yang tersesat dan tergelincir dalam masalah ini adalah akibat dari mereka tidak memiliki bekal ilmu ketika mereka masuk ke dalam ibadah. Mereka sudah merasa ibadahnya kuat dan tinggi, ternyata tergelincir yang sangat jauh dari akibat dari tipu daya syaitan. Benarlah yang selalu kita ulangi pernyataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala yang menyebutkan, wa alam annat awwala talbisi iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama, pengkaburan pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu supaya mereka hidup dalam kegelapan sehingga mudah diombang-ambingkan dalam kesesatan, naudzubillahi min dzalik. Maka teruslah kita belajar dan mengoreksi diri kita, selalu mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta penjagaannya agar diteguhkan di atas pemahaman Islam yang benar, pengamalan Islam yang benar, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Demikian kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.